Falamos hoxe con María Almar García Vidal, primeira tenente de alcalde e concelleira de Servizos Sociais, Muller e Igualdade do Goberno Municipal de Negreira, así como con Charo Cacuso e Lorena Ferreiro, que son traballadoras sociais do Concello de Negreira. Coas tres temos comunicación, agora mesmo, vía telefónica. Saudamos as tres, María Almar García Vidal, concelleira de Servizos Sociais, Muller e Igualdade. Hola, moi bons días. Tamén saudamos a Charo Cacuso, traballadora social do Concello. Bos días, Charo.
Hola, bos días a todos.
E tamén a Lorena Ferreiro, traballadora social tamén do Concello de Negreira. Hola, bos días, Lorena.
Hola, bos días.
Bueno, gracias por estaros conosco nesta mañán de luns para falar un pouco de como está sendo a xestión en Negreira desde o punto de vista social da crise sanitaria provocada pola pandemia da COVID-19. Comezamos, les parece, pois con María Almar García Vidal, coa concelleira de Servizos Sociais, para que nos conte un pouco como está sendo a situación, é dicir, desde un pouco principio, 14 de marzo, que nos colleu así todos un pouco de súpeto, atado agora. Como é esa situación, concelleira?
Como todos os concellos, é unha situación bastante complicada, tanto para nós, o concello, como para as propias familias afectadas. Encontrámonos cada vez con un gran número de familias que necesitan pois alimentos, necesitan outro tipo de recursos. Desde o concello intentamos, tanto a nivel logístico como a nivel económico, facilitarles un poquinho máis este avance do estado de alarma. E sabemos que é unha situación moi complicada para as familias, pero nos intentamos de todos os medios poder botar unha man.
Charo, podemos decir que cales son, digamos, as principais dúbidas, consultas, non, que poden ter tamén usuarios usuarias tamén dos servizos sociais agora mesmo?
A ver, en principio ahora o que están empezando a preguntar é pois cando vamos a abrir ao público. E, bueno, pois o que máis preguntan é por trámites habituales que facemos aquí en Servizos Sociais, non? Como poden ser, sobre todo, a atención á infancia, as tarxetas de benvida, tamén están preguntando moito polos certificados de discapacidade, a dependencia, tamén a lei de dependencia. Bueno, sobre todo eso, por trámites que facemos aquí habitualmente e que agora, claro, está todo paralizado. Tamén moita xente pois está, claro, pendiente dunha resolución de dependencia que agora, como está todo paralizado, pois tarda máis do que xa tardaba, que xa era dabondo. Pero bueno, sobre todo eso, trámites. E despois moita xente o que está preguntando é por axudas, claro. Axudas de tanto de alimentos como económicas que hacemos, como a famosa renta mínima da que se está falando a nivel estatal. Bueno, en fin, un sinfín de consultas.
Me imagino, Lorena, as que máis, non? O que está dicindo Charo, non? A renta vital básica, non? Sobre todo, e axudas, non? Se hai algún tipo de axudas. Que tipo de axudas se ofrecen agora mesmo? Sobre todo, bueno, aqueles que veñen xa un pouco ditadas en nivel nacional e incluso tamén, me imagino, autonómico.
Nos seguimos tramitando que axuda no fogar e as risgas, etcétera. Agora seguimos aínda tendo bastante demanda con axuda a domicilio, as familias siguen querendo preparar a documentación e para que ya asignemos o recurso. Entonces, realmente isto non parou, seguimos traballando dunha maneira máis lenta, máis despacio, pero nos aquí seguimos traballando.
Claro. Concelleira María Almar García Vidal, decíamos antes tamén un pouco que bueno, se foise adaptando un pouco ás necesidades tamén. Non sei se deixando a mellor a algún lado pois ese tipo de cuestións que antes si pois se tramitaban máis, como nos comentaba antes Charo, non? A xente pregunta, "Oye, cando podo tramitar esta axuda ou cando podo tramitar esta petición?" Eso durante este tempo, por lo menos estes dous últimos meses, quedaría un pouco a marxe, porque tamén había prazos que estaban suspendidos, non? E demais, centrándose, quero decir eu, actividades sobre todo na axuda, non? En, digamos, primordial, alimentos e outro tipo de necesidades, digamos, máis urxentes.
Sí, por suposto, nos priorizamos sempre as necesidades máis urxentes, como son o tema de alimentos, como son incluso desde o CIN levan un seguimento ás mulleres maltratadas ou ás posibles maltratadas. En cambio, este tipo de axudas, como son dependencia, unha suspenderon os plazos, outras hai xente que prefiere que sexan atendidas personalmente por tanto como Charo, como Azucena ou Lorena, e están esperando máis ben a que volvamos a abrir ao público para que elas podan facer unha previa valoración de cada caso.
Outra cuestión, tema de axudas, alimentos, chegan agora mesmo para cubrir a demandas, necesidades, Charo? Os alimentos, digamos, que tedes aí en servizos sociais?
Sí, sí, en principio, a ver, houve moitas donacións, que damos as gracias desde aquí a todo mundo que se volcou en chamarnos, en preguntarnos que necesitábamos concretamente, e houve moita xente pois que fixo donacións, non, de xeito anónimo. Entón, agora mismo, tamén en tema económico, tamén fixeron donacións. Entón, agora mismo, en canto a que alimentos, pois imos tendo. Estánse nos acabando algúns produtos, pero bueno, estamos valorando pois outras vías de satisfacer a xente, ou ben facérsenos unha compra, ou ben darlle cartos a eles para que fagan unha compra. Bueno, estamos aínda estudiando a ver como vamos a facer con esos produtos que agora empezan a escasear. Pero bueno, aínda estamos valorando. Polo demais, bueno, pois algunha xente que pida así algunha pequeniña axuda económica pois para unhas cousas concretas, se lles está facilitando. Pero bueno, en principio, de momento non temos carencia de ningún alimento. Todo estamos ben surtidos,
Oye, e Lorena, incrementouse o número de persoas ou familias atendidas dende o 14 de marzo, notaches ese incremento prácticamente en todos os sitios, non? Se di que sí, claro, que hubo, digamos, un incremento, non? Creceu o número de persoas que se atenden.
Tivemos un incremento entre 15 e 20 familias novas neste período, desde o mes de marzo hasta ahora o mes de maio.
Pero estimades que este número siga, digamos, medrando, se manteña, ou incluso pode ir...
Probablemente isto vai a crecer, e xa estamos vendo, non, que a situación é un pouco o que ocasionou esta crise, está ocasionando moito paro, caos no país. Entonces, en servicios sociais vamos a estar con moito, moito traballo de aquí en diante. Unha vez que abramos as portas ao público, esperamos ter moitas demandas.
Precisamente, eso queremos preguntar, cando se vai abrir, digamos, un pouco máis a atención xa máis personalizada de novo ao público?
É unha medida que nos estamos plantexando, pero é verdad que desde a Alcaldía e desde o Grupo de Goberno non vamos a abrir hasta ter as medidas todas pertinentes para asegurar que tanto os usuarios do Concello como os propios traballadores se sintan en todo momento protegidos.
Bueno.
Esperamos que nos próximos días, de cara a finais desta semana ou incluso a principios de outra, podamos xa abrir, pero mediante cita previa. Non vamos a permitir, controlar un aforo dentro do Concello.
E agora mesmo, como se está facendo, pois eso, as entrevistas, consultas, todo telefónico?
Mantemos sempre desde o principio do estado de alarma consulta telefónica, así como en caso de unha consulta presencial moi urgente, pois atendendo as medidas necesarias e que estamos ofrecendo eses servicios. E no tema das entrevistas, sempre citando a cada persoa a unha hora determinada, e eso, proporcionándolle a eles tamén unhas medidas a seguir.
Charo, outra cuestión que queríamos tamén preguntar é, cambiaron os baremos ou condicións para acceder ás axudas que se canalizan dende servizos sociais, non? Sobre todo, refiro a axudas, a mellor pode haber outras cuestións, non, tamén que afecten, pero cambiaron, se flexibilizaron, digamos, tamén esas condicións, eses baremos?
No, en canto aos baremos económicos siguen sendo os mesmos. O que pasa é que nós aquí somos un equipo, que está Azucena, a educadora familiar, Lorena e eu, que facemos unha valoración, porque a veces hai casos concretos en que, pois, a ver, aínda que os ingresos sean o mellor, superen o límite económico, pois a veces pola situación social de risco ou polo que sexa, ou por unha situación, pois eso, urgente neste momento, pois se fai unha valoración e decidimos pois darlle un lote de alimentos, que é o que sobre todo é as axudas máis directas que estamos dando agora, son os lotes de alimentos. Pero Baremo realmente non cambiou. O que pasa é que, xa te digo, hai moita xente pois que traballaba na economía sumerxida e veu moi mermados os seus ingresos, hai xente sin papeles que tampouco pode acceder a ningún traballo. Entonces, bueno, pois a veces, aínda que realmente, ao mellor, ou xente que non cobrou aínda o ERTE, porque hai xente que non cobrou, entonces, bueno, aínda que ao mellor teñen, o sea, algúns ingresos, pois facemos desde aquí unha valoración, sabes?
E se algunha persoa está en risco de exclusión ou precisa a axuda e non sabe como acceder a ela, non? Ou aos servicios sociais, que debe facer? Que lle decimos a esa xente? Lorena, Charo, calquera de vos?
En principio, que chame por teléfono aos servicios sociales ou o teléfono do concello e que pinche na centralita servicios sociais, que aquí estamos toda a mañán para atendelos. E despois, se necesitamos algunha documentación de xeito urxente ou que sea, pois xa se lle require, pero en principio contactar con servicios sociales. Despois hai moita xente que, a ver, hoxe en día hai moita información e todo o mundo sabe acceder, sabes, nós temos moito contacto tamén con Cáritas e Cruz Roja, porque hai xente que contacta con Cáritas, con Cruz Roja, incluso co teléfono do social, nos veu xente derivada. Entonces, a ver, a xente utiliza varias canles, sabes, e despois, finalmente, veñen sempre, retornan ao concello, é dicir, sempre veñen derivadas, digamos, de outros organismos ao concello. Ou xa hai xente que chama directamente ao concello, que é o sitio máis directo, claro.
Que é o habitual e, bueno, pues, donde se mellor llevan a atender, ¿no? Antes de estar chamando, digamos, a outros lugares, ¿no? De fora, claro. Como pode ser Cáritas ou Cruz Vermella. Claro. E do servizo de axuda no fogar hubo unha, digamos, especie de merma, ¿no? De atención por mor do risco de contagios. Cal é a situación agora mesmo, concelleira? Se foi recuperando un pouco?
Claro, desde o comezo do estado de alarma é verdad que algúns usuarios renunciaron de maneira voluntaria ao servicio, supoño que sería polo pánico social, pero é verdad que me comentou Lorena, que é a asistente social que se encarga máis ben do tema do SAF, que empeza a ter xa novas peticións de volverse a incorporar ao servicio e estamos gestionando outra vez esas eran incorporacións anteriores que ahora queren volver a continuar co servicio. E desde agora, desde esta semana, estamos recibindo ese tipo de solicitudes de incorporación.
De xente que quere ir de novo reincorporándose, non? Para volver a que lle presten outra vez, non? O servizo. Sí. Hai outra cuestión tamén, falouse moito precisamente das traballadoras, non? Destas auxiliares de axuda no fogar, da súa situación, de se estaban un pouco desprotesidas. Sempre foi, teño entendido, unha prioridade, non? Desde o propio goberno e o concello, que esta xente que estaba máis exposta estivese, digamos, a que primeiro, non tivese esas medidas de protección.
É que nos, desde o primeiro, foi como unha sorpresa para todos os concellos en xeral. O alcalde, desde o primer día, intentou conseguir todos os materiais posibles, pero é verdad que durante 2 ou 3 días sí que tuveron que acudir a esos servicios con pouco material que disponíamos. Non porque nos fóramos inconscientes, senón porque nos vimos nun estado de imposibilidade de conseguir máis material. Unha vez que tuvemos todo o material, é verdad que algún é imposible de conseguir, como dixo o alcalde o Benres, as luvas é totalmente imposible conseguilas. De feito, témolas aquí no concello para o noso personal, para tanto personal de obras como o personal do SAP, para que estean protegidos. Pero hai material que ahora mesmo é imposible de conseguir. Nos, na medida do posible, estamos sempre provisionando para personal como personal do SAF para que vayan na medida posible mellor protegidas. Ademais, é o que me comentou incluso Lorena pola mañán, que algún usuario nos di que sí que quere continuar co servicio, pero exíxenos que vayan protegidas, máis do habitual.
Máis do habitual, tanto para, digamos, seguridade delas, como tamén, non, dos propios usuarios e usuarias. Por certo, concellera, que nas últimas semanas se fala moito de dedicar máis recursos, sobre todo, non, o social, e especialmente a axuda no fogar, non, lo comentaba tamén hai uns días o alcalde da Baña, non, que tiñan pensado destinar, digamos, unha partida importante, non, de fondos do plan adicional da Deputación da Coruña, a fase 1, creo recordar, pois, a, digamos, asistencia social, pero sobre todo reforzar a este servizo, non, de axuda a domicilio, axuda no fogar. En Negreira van a facer algo parecido, ou teñen previsto, digamos, tamén orientar esas axudas para este fin?
É unha cousa que estamos consultando, estamos intentando compatibilizar con este tipo de medidas.
Bueno, Lorena, preguntar, agora mesmo se está cubrindo, digamos, toda a demanda que existe neste servizo de axuda no fogar?
Efectivamente, o servizo aquí non parou en ningún momento, vaise traballando de maneira lenta, pero con moitas precaucións, e pouquinho a pouco iremos retomando e reactivando os servizos hasta acadar unha normalidade, e esperamos que haxa reincorporacións, é dicir, novas altas no servizo, e a seguir traballando o mellor posible como estamos a facer, que xa sabedes que é un servizo esencial, e neste período de confinamento moitos maiores estaban sós nos seus domicilios e a única visita que recibía era de auxiliar, que lle levaba as medicinas e facía as tarefas domésticas, levaba lle compra, e estábamos en contacto con os usuarios. Mm. Desde aquí, en contacto cos usuarios.
Sí, de feito, comentou non, máis dunha ocasión tamén o alcalde, non, que un dos servizos que máis agradecía a cidadanía era ese servizo, non, telefónico, para saber como estaban, non, dentro dese censo de persoas maiores, non, que moitas delas, incluso había familiares que a mellor estaban fora, non, por motivos de residencia, traballo e demais, e que non podían vir a ver a mellor aos seus pais, e que daban as grazas tamén por terlle chamado, preocuparse un pouco de como estaban.
Efectivamente, foi unha estaba se levando en todos os concellos a cabo, e desde aquí tamén se propuxo, e se estive traballando en servizos sociais, ocupándonos de chamar e para saber como estaban os nosos maiores do noso concello. Uh-huh. E é un servizo de acompañamento realmente para conhecer, sí, se teñen algunha necesidade, alguna carencia, e no que lle podamos resolver, pois aquí estamos.
De esos servicios que se puseron en marcha durante esta crise, ainda permanecen activos algúns, por exemplo, o de reparto a mellor de alimentos, medicinas, por exemplo, sí, non?
Efectivamente, pode... eso ainda está en vigor, e supoño que se manterá hasta fin do estado de alarma.
Outra cuestión, Charo Cascuso, tamén traballadora social do concello, non sei se hai algunha mensaxe que queren enviar tamén dende servizos sociais á cidadanía, algún especial que recalcarlle de cara tamén a, por lo menos, as vindeiras semanas.
En principio, bueno, pues nada, tranquilidade, que pronto vamos a abrir outra vez, vamos a estar outra vez solicitando pues todos os trámites por los que les están preocupados. Tamén eu espero que a renta esta mínima do goberno pois que sala para adiante, porque vai a ser unha axuda moi forte para moita xente, porque xa, como se decía antes, hai xente que pois como mellor que traballaba na economía sumersida e que non ten ingresos, hai xente que non pode salir a vender como salía, como son os vendedores ambulantes e todo isto. Entonces, bueno, en principio pois eso, calma, tranquilidade, e que en calquer caso que chamen por teléfono, que pidan axuda, que se lles valorará o seu caso, e que, bueno, sempre cando proceda, pois intentaremos ser o máis xustos posibles e darlles desde aquí unha axuda, facendo unha valoración estrita, e darlles unha axuda a todo aquel que o necesite, vale?
Supoño que de aprobarse esa renta vital básica tamén habrá que ser, digamos, moi precavidos, non? Precavidas a hora de, bueno, pues evitar tamén a picaresca, non? Como en casi todo, e evaluar solicitude por solicitude, non?
Sí, claro, a ver, que eso xa nos pasa día a día, é dicir, a picaresca xa nos pasa día a día, e hai moita xente, pois eso, que solicita axuda, pero a veces, pois, aproveitas un pouco da situación actual para decir, bueno, pois xa que estades dando, e xa que estades ampliando o programa de alimentos e tal, pois a min dádeme tamén, cando xente que non lles cambiou para nada a situación, pois tamén están pedindo axuda, e non, eso non pode ser, é dicir, nós temos que ser moi estritos e intentar darlle a xente que realmente solicita. E coa renta mínima, home, supoño que xa, cando saque o goberno a normativa, pois xa van a poñer os requisitos bastante estritos como para que entre xente que realmente o necesita. Eso esperamos desde servizos sociales, por suposto.
Concellera, María del Mar García Vidal, non sei se quere apuntar algo máis para pechar esta intervención.
Son dúas pequenas puntualizacións que xa dixo xaron moi claras. Nos atendemos a todas as familias, non era non solo familias que eran usuarias antes do estado de alarma de servizos sociais. Aumentamos os requisitos, é dicir, non aumentamos, sino flexibilizamos os requisitos, pero é verdade que temos que levar un certo control. Como dicharo, agora recibimos moitísimas chamadas. Isto, o que pase o estado de alarma, vamos a recibir igualmente chamadas, por iso é unha... Temos que seguir un pequeno control tamén de todas as chamadas, todas as familias, animar aquelas que se necesitan calquera cousa, de chamarnos en horario de mañá ao concello, senón en horario de tarde a calquera dos móviles, tanto de alcaldía como de teniente alcaldía, e animar a xente a sair adiante, a ter precaución, e que xuntos sairemos de isto.
Moi ben, pois non sei, Lorena, se queren adir algo máis...
Solo comentarse de que o servicio non parou, nin vai a parar, e vamos traballando, estamos traballando, vai moi lentamente, pero con moita precaución por parte do persoal, e seguimos adiante, porque é un servicio esencial, entonces quero recalcar que somos esenciais.
Desde aquí tamén darvos as grazas, pois a vos, a Chala, a Lorena, tamén a Azucena, ¿no? A todo o persoal de Axuda no Fogar, especialmente tamén aos voluntarios, ¿no? E voluntarias de Protección Civil e toda a xente que estivechedes a traballar arreo tamén durante os peores momentos, ¿no? Desta crise sanitaria que, como sabemos, bueno, pues continúa e, como creo que decía antes Lorena, pues vamos a continuar así por lo menos durante o tempo que duró esta alarma e máis, ¿no? Despois, darvos as grazas e tamén agradecer moito ese traballo arreo, igual que o da concellera tamén, bueno, pues porque sabemos que nos enfrontábamos todos, ¿no? A unha situación nova e, bueno, pues hubo que readaptarse, ¿no? Tamén un pouco a esa realidade. E supoño que por momentos, habría momentos pois que non resultarían, desde logo, do agrado de ninguén, non? Como casi sempre, non? Sobe pasar con estas cousas, pero ao final, pois, digamos, traballando en equipo, como se poden facer quitar as cousas adiante.
Efectivamente, os primeiros días, sobre todo cando se decretou o estado de alarma, foi un momento de caos, confusión, moito medo, ansiedade por parte do persoal, por parte das familias, chamando ao concello de maneira continua, dicindo, pois mira, non quero servizo de momento, esperamos máis para adiante, porque claro, as auxiliares son un pouco de contagio, van dun domicilio a outro, é dicir, medo. A día de hoxe, bueno, pouquinho a pouco, vamos disminuindo esa sensación, non? Contamos agora con moitos máis medios, máis protocolos, formas de actuación, etcétera, entonces...
Moi ben, Charo, moitísimas grazas.
A ti, moitísimas grazas. A cuidarse todos moito, vale?
Vale, gracias. Grazas bueno. Tamén a ti, Lorena. Tamén grazas a María del Mar García Vidal, primeira tenente de alcalde, concellera de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, por acompañarnos os eluns aquí na emisora municipal e, bueno, pues ofrecer tamén a toda a nosa veciñanza esta información tan importante e tamén para que dar ánimos de cara a continuar tamén, non? Co labor que queda aínda moito, non? Imagino, concellera, que facer.
Non descansamos ningún día da semana, estamos sempre ao servicio de todos os de Negreira. Agradecervos a tanto a ti, Emilio, como a Vidio polo gran labor que facedes día a día de carácter informativo.
É o noso traballo e, bueno, pois nos gusta e... Como decíamos antes, ¿no? Como caso de servizos sociais, hai moita xente, un equipo moi grande, pero o seu traballo sigue sendo agora moi importante, tamén o foi, ¿no? Durante esta crise, igual que o noso, e por eso, bueno, pues agora debemos de seguir todos, ¿no? Aportando pois todo o que podamos tamén para sair desta situación. Grazas, bo día.
Gracias, bo día.
Bo día.